Judino poslanie, glava 1. Juda, sluga na Isusa Hrista, a brat Jakovov, dopovikaните, кои се возлюбени од Бог Таткото и запазени за Исуса Христа. Милоста, мирот и љубовта да ви се умножат. Возлюбени, кога покажав секаква ревност да ви пишувам за нашето заедничко спасение, почувствував потреба да ви пишам, опоменувајќи ве да се борите усрдно за верата, која им е предадена на светите еднаш за секогаш. Зашто се вовлекоа некои луѓе, кои се одамна однапред определени за оваа осуда, безбожници, кои благодата на нашиот Бог ја заменуваат во распуштеност и го одречуваат единствениот владетел, Бог и нашиот Господ Исус Христос. А сакам да ви напомнам, иако вие знаете се, еднаш за секогаш, дека Господ првин го избави народот од египетската земја, потоа ги погуби оние кои не поверуваа, па и ангелите, кои не го запазија своето прво место, туку го оставија своето живеалиште, ги запази во вечни окови, под мрак за судот на великиот ден. Како што Содом и Гомор и нивните околни градови, кои на ист начин како и овие, се предадоа на блудство и одеа по други тела, стојат како пример, трпејќи ја казната на вечниот оган. Па сепак овие сонувачи, на ист начин го осквернуваат своето тело, го презираат господството и хулат на славите. А архангелот Михаил, кога се расправаше и препираше со ѓаволот за Мојсеевото тело, не се осмели да изрече хулна пресуда, туку рече, Господ да те искара. А овие пак, хулат на она што не го знаат, а она што го знаат по природа, како неразумните животни, во тоа пропаѓаат. Тешко ним, зашто тргнаа покај новиот пат, и за печалба паднаа во валамовата заблуда, и загинаа во кореевата буна. Тие се подводни скали на вашите трпези на љубовта, кои се гостат со вас без страв, пасејки се себе си, безводни облаци, носени од ветровите, есенски неплодни дрва, два пати умрени и откорнати, бесни морски бранови, што се пенат со своите срамоти, звезди скитнички, за кои се чува мрачна темнина довека. А и за овие пророкуваше Енох, седмиот по Адама, велејки. Ете Господ дојде со 10.000 свој свети, за да им суди на сите и за да ги изобличи сите безбожници, за сите нивни безбожни дела, што безбожно ги направиле, и за сите навредливи зборови, што безбожните грешници ги изговориле против него. Тие луѓе се мрморливци, кои стално се жалат, кои живеат според своите страсти, а нивната уста изговорува горделиви зборови, а кои им ласкаат на отделни личности заради печалба. А вие, возлюбени, спомнете си ги зборовите кажани порано од апостолите на нашиот Господ Исус Христос, зашто ви кажаа, во последно време ќе се јават подсмевнувачи, кои ќе живеат според своите безбожни страсти. Тоа се оние што се одделуваат, телесни расположени луѓе, кои немаат дух. А вие, возлюбени, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера и молете се во Светиот Дух. Одржете се себе си во Божјата љубов, ревносно очекувајќи ја милоста на нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. И кон едните, кои се сомневаат, бидете милостиви, а другите спасувајте ги, истргнувајќи ги од оган. Кон другите пак, бидете милостиви со страв, мразејќи ја и облеката, онечистена од телото. А на оној, кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни во радосно воскликнување пред својата слава, на единствениот Бог, нашиот Спасител, преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава, величие, сила и власт, пред секое време, и сега, и во сите векови. Амин.